أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
Ele faz com que a água desça do céu, fluindo nos vales de acordo com sua própria medida, e a corrente carrega uma espuma que acende sobre a água, e aquilo que aquece no fogo, para com isso fabricar joias ou utensílios, produz uma espuma semelhante à primeira. Desta forma, Alá exemplifica a verdade e a falsidade. Quanto à espuma, ela vai se secando, mas o que beneficia as pessoas permanece na terra. Dessa forma, Alá esclarece os exemplos.